Textul acesta începe într-un mod interesant, dacă e să-l citim așa cum l-am citit doar de la versetul 9. Măcar că vorbim astfel, spune scriitorul biblic aici. Adică cum? Ne-am uitat la paragraful anterior și am văzut cât de dramatic este paragraful acesta, ce sentință grea pronunță el asupra acelora care se bucură de părtășia și binecuvântările creștine cu tot ce oferă bogăția aceasta în sânul bisericii, dar care în ultima analiză resping jertfa lui Hristos și nu se întorc cu adevărat la Dumnezeu. Am văzut cât de greu sună pentru acești oameni sentința, e cu neputință să fie aduși la pocăință. Greu cuvânt pentru aceia care știu totul și știu ce au de făcut și care tot împing lucrurile, care nu o fac cu adevărat. Pentru ei totul e atât de familiar încât se declară creștini, se cred creștini, se cred al lui Dumnezeu, dar nu sunt. Un argument pentru această abordare a textului îl avem în ilustrația pe care o folosește textul biblic. Și am făcut din ilustrația aceasta referire la faptul că e același lucru pe care Domnul Iisus îl spune în pilda semănătorului. Atunci când ne lasă să înțelegem că nu toți cei care aud cuvântul, care zic că îl primesc cu adevărat și ajunge cu adevărat într-o inimă bună și credincioasă care să aducă roadă. Textul acesta spune același lucru în capitolul 6, în versetele anterioare paragrafului în care am citit acum. Când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el și rodește o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Dar dacă aduce spini și mărăcini, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a-i se pune foc. Măcar că vorbim astfel, totuși, începe textul. Citind textul din dimineața aceasta, m-am gândit la situația în care, în pauza unui meci de fotbal, la vestiar, intră antrenorul echipei care până acolo a încasat goluri și începe să țipe la ei să le spună ce v-a apucat. Jucați dezastruos astăzi. Strigă la cel din înaintare și spune, cum ai putut să ratezi golul acela? Ce ați făcut cei din apărare și cum ați luat golurile acelea? Ce cu voi? De la voi mă aștept la lucruri mai bune. Voi sunteți în stare să câștigați, așa că vă rog să vă reveniți, haideți să mergem pe teren și să câștigăm. Așa sună textul. După ce le spune, cum e posibil așa ceva? Textul biblic zice, măcar că vorbesc astfel, de la voi, de la cei mântuiți cu adevărat, de la cei credincioși, de la cei care ați căpătat binecuvântare ca pământul lucrat. Și aduceți roadă, de la voi mă aștept la lucruri care însoțesc mântuirea. Adevărata mântuire este însoțită întotdeauna de evidențe vizibile, clare și în fața lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. De la cei mântuiți cu adevărat se așteaptă întotdeauna roade, însfințire și perseverență cu Domnul. Amin. Aceasta ne învață textul biblic. Despre asta vorbește. Motoul din dimineața aceasta textului biblic l-am asejat tocmai în cuvintele cântării pe care am cântat-o. Neclintit, eu cred în ce a promis Hristos. Și la o astfel de afirmație, din nou spunem din toată inima, amin. Neclintiți suntem chemați să credem și să umblăm în ascultare de Domnul. Cu siguranță că una din cele mai mărețe afirmații pe care am putea o face despre Scriptură este că e plină de promisiuni ale lui Dumnezeu. De aceea Scriptura spune că toate promisiunile sau toate făgăduințele lui Dumnezeu în Hristos sunt da și amin. De aceea și aminul nostru pe care îl spunem este pentru slava lui Dumnezeu, pentru că afirmăm așa să fie și așa este atunci când ne uităm la ceea ce cuvântul lui Dumnezeu promite. Spunea un mare comentator al lui Dumnezeu care în ultimul an tocmai a trecut la Domnul veșnicie, Warren Wiersbe, spunea că oamenii credincioși nu trăiesc prin explicații, ci trăiesc prin promisiuni. Nu de explicații ai nevoie. Avem multe întrebări la care nu avem răspunsuri. Avem multe întrebări la care nu primim răspunsul imediat. Dar ne bizuim pe Domnul Iisus Hristos care are toate răspunsurile. Și dacă nu ni le oferă nouă așa cum le-am vrea noi, sau nu ni le oferă atunci când am dori noi să le primim de la El. Am citit undeva despre o femeie a cărei Biblie era plină de o notiță pe marginea textului biblic. De la un capăt la altul, din loc în loc, erau aceleași două litere. Litera T mare, T mare și litera D mare. Cineva care a văzut Biblia plină pe margină, T și D, T și D, a întrebat-o, da, ce ai scris aici? Și femeia a spus, în dreptul fiecărui text de aici din Biblie la care am scris asta, am scris testat și dovedit. Testat și dovedit. Am luat de acolo ce spune, m-am rugat, am trăit cu Domnul și într-o zi am putut scrie testat și dovedit, testat și dovedit. E mare lucru să te poți uita în felul acesta la Scriptură. Trăirea pe baza promisiunilor lui Dumnezeu este o urmare firească. Zice, măcar că vorbim astfel, preiubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune care însoțesc mântuirea. Vă invit în dimineața aceasta să ne uităm în text și să vedem mai întâi o evaluare, apoi o încurajare și apoi aplicarea textului pentru inimile noastre. Evaluarea aceasta este în versetul 10, unde spune textul așa. Măcar că vorbim astfel, preiubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune care însoțesc mântuirea, căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteniala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Dumnezeu nu este necredincios, nedrept să uite osteniala voastră. Dumnezeu nu este falimentar. Și Dumnezeu nu falimentează să vadă ceea ce faci tu. Dumnezeu nu are goluri de memorie ca să zici că a trecut prea ușor și n-a văzut necazul tău, durerea ta, zbaterea ta, efortul tău, lucrarea ta, credincioșia ta, lacrimile tale, rugăciunile tale, slujirea ta. Uitați ce spune textul biblic în ultima carte a Vechiului Testament, Maleahi, capitolul 3, spune așa la versetul 16. Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Asta pentru că zice că mai înainte au vorbit cei ce nu se tem de Domnul. Și notează Scriptura ce spun ei. Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui Dumnezeu pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele Lui. Nu se mai practică astăzi ceva ce se practica pe vremea când am terminat eu liceul. Un album cu amintiri, cu poze ale colegilor și să-ți scrie ba unul, ba altul acolo ceva, să-ți spună ceva, să-i spui ceva. Se mai practică acum, din când în când, la nunți, câte un caiet așezat acolo și ești rugat, invitat la masă fiind, să te duci să scrii ceva. În așa fel încât peste ani de zile, când vor deschide caietul, să-și aducă aminte și să-mi prospăteze ceea ce s-a întâmplat acolo. O carte de aducere aminte înaintea lui Dumnezeu. Am mai spus, în situația în care astăzi se practică să fii înregistrat, la o întâlnire, la sfătuire, la consiliere, la ședințe, la orice, că oamenii ar trebui să se teamă cu adevărat de ceea ce e înregistrat înaintea lui Dumnezeu. O carte înregistrată înaintea lui Dumnezeu. Când ne întâlnim unii cu alții și vorbim, se scrie o carte înaintea lui Dumnezeu. Se întâlnesc cu oamenii răi și fac planuri. Și Dumnezeu scrie asta înaintea lui pentru judecată. Dar se întâlnesc și cei credincioși și fac planuri. Își plâng necazul, se roagă unul cu altul, cântă, studiază Scriptura, se îndeamnă unul pe altul. O carte de aducere a minte este scrisă înaintea lui Dumnezeu. Și textul începe cu acest lucru și spune, Dumnezeu evaluează viața voastră. Fraților, se uită Dumnezeu la cum vă continuați viața de mântuiți. La slujirea voastră pentru Domnul. Scriptura spune, și merge Domnul Iisus prin a spune că și un pahar cu apă dat în numele Lui este evidențiat de Dumnezeu. Avem expresia aceasta în Noul Testament, unii pe alții, unii pentru alții, unii cu alții. Rugați-vă unii pentru alții, îndemnați-vă unul pe altul, mustrați-vă unul pe altul, vegheați unii asupra altora. Suntem chemați la relația aceasta în trupul Domnului Iisus Hristos. Ce găsim aici în evaluarea aceasta înaintea lui Dumnezeu? Găsim mai întâi puterea motivațională pentru slujire, pricina slujirii noastre. Am o întrebare. De ce cântați în cor? De ce dirijați? De ce v-ați rugat și în dimineața aceasta? De ce nu faci lucrurile acestea? Pentru că uite ce spune textul acesta. Căci Dumnezeu nu este necredincios ca să uite osteniala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui. Voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Dragostea pentru numele Lui este pricina apreciată de Dumnezeu a slujirii noastre. Dragostea pentru numele Lui. Dragostea pentru El. Îți amintești discuția Domnului Iisus cu Petru la Marea Tiberiadei? Îl chema Domnul la slujire. Îl chema Domnul la păstorire a Bisericii lui Hristos. Așa că insistă să-L întrebe, Simone, mă iubești? Mă iubești? Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Un misionar a scris de pe câmpul de misiune cuiva, nu m-am dus la oamenii aceștia pentru că iubeam. Eu îl iubeam pe Domnul Iisus și El m-a trimis la ei. Și apoi mi-a umplut inima de dragoste pentru ei. Dacă îl iubești pe Domnul Iisus, ți se umple inima de dragoste pentru slujirea la care te cheamă El. În 2 Corinteni 5 cu 14, 15, avem un text care vorbește despre determinarea noastră sau motivația care ne aduce la slujire. Zice textul în felul următor, căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți de ce au murit? Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Traducerea aceasta ne duce uneori în încurcătură și credem că dragostea lui Hristos ne strânge înseamnă că ne adună la oaltă. Ori textul nu la asta se referă. Dragostea lui Hristos ne determină, ne obligă, înseamnă în text, a strânge cu ușa, a determina pe cineva. Dragostea lui Hristos ne face să nu mai trăim pentru noi, ci pentru El, fiindcă dacă în dragostea Lui ne-a arătat că a murit pentru noi și acum noi trăim o viață nouă, fiindcă am și înviat cu El, de aceea și noi trăim pentru El. Ne obligă, ne determină dragostea lui Hristos. Dragostea față de numele Lui înseamnă că dorești din inimă să-L slăvești pe El, să fie El glorificat. Nu doar pricina slujirii noastre, ci și perseverența noastră în slujire este evaluată de Domnul. Textul zice, voi care ați ajutorat și ajutorați sau continuați să-i ajutorați pe sfinți. Nu e ușor să fii perseverent într-o lucrare. Oamenii nu apreciază întotdeauna ceea ce faci. Nu e ușor să continui ceva fiindcă obosești. Vom vedea imediat ce îi pândea și pe ei. Dar nu abandona slujirea. Dumnezeu se uită nu doar la ce faci, ci se uită la pricina pentru care o faci, motivul pentru care faci ceea ce faci. Și Dumnezeu se uită și la cât ai de gând să faci. Până unde vei merge? Și notează lucrul acesta. El nu va fi nedrept. Mie mi-ați făcut lucrurile acestea, spune El, atunci când ați continuat să le faceți, deși nu erați apreciat. Nu este doar evaluare în textul nostru. Și merge mai departe textul la încurajare, așa că în versetele 11 și 12 spune, dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă, ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde, așa încât să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Nu vă leneviți! Nu lăsați să vă prindă lenia! Când am fost în capitolul 5 în predici, în studiul nostru prin Evrei, ne-am uitat la faptul că același cuvânt este folosit în versetul 11 din capitolul 5. V-ați făcut greoi la pricepere. V-ați lenevit în a înțelege. Nu lăsați să vă împodmoliți, nu deveniți greoi în slujire acum. Vă pândește pericolul acesta de a vă lăsa pe tânjală, de a nu înainta, de a nu continua în același fel. De aceea zice textul să arătăm aceeași râvnă, să arătăm același zel până la capăt. În Galateni, în capitolul 6, același gând îl folosește apostolul Pavel când spune așa în versetele 9 și 10, să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Așadar cât avem prilej sau ocazia să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Obosim! Suntem greoi! Câteodată la cântări ați auzit că spunem, haideți să o cântăm cu elan, haideți să o cântăm cu bucurie, haideți când cântăm neclintit, eu mă încred în el, să se vadă în cântarea noastră acest lucru. Asta mi-aduce aminte de fratele care dirija corul când am cântat în cor, adolescent fiind, și care spunea, știți cum ați cântat cântarea asta? La repetiție o făceam. Parcă ați merge într-o cameră și ați călca pe gumă de mestecat. Ceva vă tot trage înapoi, a zis. Și nu se vede că pășiți cu elan și cu frumusețe înainte. Câteodată facem lucrarea de parcă am călcat pe asfalt un cins, știți, când se lipește tot. Câteodată alergăm să facem ceva fără niciun zel, fără nicio bucurie. Și Domnul se uită la lucrul acesta și vrea să ne încurajeze, îi spune să păstrăm aceeași râvnă, același zel, spune textul biblic. Să călcăm pe urmele celor ce, textul înseamnă să imităm, să pășim pe urmele lor și să mergem înainte împreună cu ei. Asta ne duce deja la ceea ce la sfârșitul epistolei spune în versetul 7, în capitolul 13. Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Să călcăm pe urmele lor, să pășim pe urmele lor. Oamenii aceștia sunt oameni care ne cheamă să imităm în credință și în răbdare. Imită credința înaintașilor. Credința lor se referă nu doar la setul de convingeri, ci la trăirea lor pe baza setului de convingeri. Avem sate întregi în Ardeal, unde bisericile au început în fosta cârciumă sau fostul birt al satului. Când s-a pocăit cel care avea birtul, l-a curățat de tot ce este nepotrivit, de toată băutura și de străbălarea de acolo. Și a declarat că acolo începe biserica. Convingerea s-a văzut în trăirea lui. N-a fost niciun conflict acolo. Omul ăla n-a zis, dar n-am putea să găsim în Scriptură o pricină, un motiv, un text, cumva interpretat ca să mai continui. Nu! Când s-a pocăit, s-a pocăit. Când a crezut, a crezut. Zilele trecute în biroul fratelui Iosif Curta, în timp ce îl așteptam că avea o discuție cu cineva și îl așteptam să întoarcă în birou, pe masă avea, are cartea biografică frumoasă, deosebită, merită să o citești, a vieții lui Cornea Mihai, care a dus credința în toată partea asta Ardealului. Și am deschis-o și am început să mai recitesc în ea. Am citit-o cândva. Și tocmai am dat peste paragraful unde povesteau cum într-un sat s-a dus să predice. Convins că îl cheamă Domnul. Convins că e Evanghelia cea pe care o predică. Convins că oamenii trebuie să fie mântuiți. Era o vreme ca asta. Mai geroasă. L-au luat împotrivitorii Evangheliei. L-au dus la fântâna din mijlocul satului. Au scos apă din fântână. Au golit-o pe el câteva găleți bune. Apoi l-au dus până la marginea satului și au spus, pleacă de aici, pe jos. Te uiți la oameni a căror convingeri au fost absolut în armonie cu viața lor, cu slujirea lor, cu traiul lor, cu moartea lor pentru Hristos. Niciun conflict. Textul de aici spune așa, să călcăm pe urmele celor care prin credință și răbdare au moștenit făgăduințele. Imaginați-vă că frații aceștia, credincioșii evrei, erau chemați să se uite la Sfinții Vechiului Testament. Lista va fi în capitolul 11. Noi suntem chemați să ne uităm la toată Scriptura și Sfinții întregi Scripturi și la toată istoria creștinismului cu oameni care au călcat pe urmele Domnului Iisus. Una din știrile din zilele acestea pe care N-au prea dat-o canalele de știri, este că de Crăciun 10 bărbați creștini au fost din nou decapitați. Ca să-și bată joc musulmanii de Crăciun și de Hristos. Uitați-vă la acești oameni, zice textul. Oamenii aceștia, prin credință, au fost gata să meargă până la capăt. Imită credința înaintașilor. E încurajarea din text. Imită răbdarea lor. Răbdarea lor. În cartea lui John Bunyan, Călătoria creștinului, la un moment dat creștinul ajunge în casa tâlcuitorului, a interpretului, a celui care interpretează, îi tâlcuiește. Și în casa tâlcuitorului are parte de o seamă întreagă de imagini și pilde pe care interpretul acesta, tâlcuitorul, îi le tălmăcește, îi le explică, îi le interpretează. Și într-o cameră sunt doi copii. Unul stă liniștit pe scaun, celălalt este agitat, se dă de pământ, plânge, smiorche și cere într-una. Și tâlcuitorul îi spune: cei doi copii de aici sunt răbdare și poftă. Poftă este copilul ăsta agitat, care dă din picior, care se dă de pământ și care spune: vreau acum, aici. Celălalt este răbdare. Și spune: eu aștept până mi se dă. Și creștinul trage concluzia după dialogul cu tâlcuitorul: cel înțelept este răbdare. Și spune: iată câteva motive pentru care îl socotesc înțelept. Primul motiv, zice, este dragostea sau respectul față de cel care îi dă. Al doilea este față de ceea ce urmează să primească. Al treilea este că va primi cei mai buni. Și tâlcuitorul zice: mai este un motiv. Ce primește el este veșnic. Fiindcă dacă te uiți la cel obraznic, la cel agitat, ambițios, care vrea acum, uită-te că el face praf tot ceea ce primește. Sunt zdremțe. Să calci sau să imiți credința și răbdarea. Această răbdare a Sfinților lui Dumnezeu înseamnă să aștepți momentul potrivit pentru ca într-o bună zi să ai parte de moștenirea deplină a promisiunilor. Momentul potrivit, ești gata să-l aștepți? Zice în Evrei 10:36 așa: căci avem nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Să imiți răbdarea Sfinților înseamnă să fii mai preocupat de voia lui Dumnezeu decât de ceea ce urmează să primești, știind că la momentul potrivit e Dumnezeu cel care împlinește. ești gata să aștepți momentul potrivit al lui Dumnezeu în privința căsătoriei tale? Ești mai preocupat să te măriți sau să te însori, sau ești preocupat să faci voia lui Dumnezeu? O, multe căsnicii sunt astăzi în tensiuni mari, dacă nu în faliment. Pentru că n-au avut răbdare încrezându-se în planul lui Dumnezeu. Avem nevoie de răbdare ca după ce am împlinit voia lui Dumnezeu să putem căpăta ce ne-a fost făgăduit. Și într-o zi vine moștenirea promisă. Ea trece dincolo de viața aceasta la tot ceea ce a pregătit Dumnezeu. În aplicarea adevărului acestora, textul biblic ne conduce la Avraam. Avraam este exemplul favorit al scriitorului biblic aici în Epistola către Evrei. Avraam, despre care Scriptura spune în Roman 4 că este tatăl celor credincioși. Dumnezeu, când a dat lui Avraam făgăduința, fiindcă nu putea să se jure pe unul mai mare decât el, s-a jurat pe sine însuși. Și a zis, cu adevărat te voi binecuvânta și îți voi mulți foarte mult sămânța. Și astfel, fiindcă a așteptat cu răbdare, a dobândit făgăduința. Un om imperfect, păgân. L-a chemat Dumnezeu din lumea păgână, la 75 de ani. Și a spus, ieși și urmează-mă. Îți voi arăta unde te oprești. Și l-a urmat pe Dumnezeu, l-a crezut pe Dumnezeu și a făcut pasul ăsta. Cu ezitările lui pe drum. I-a promis Dumnezeu și l-a crezut pe Dumnezeu. Cu ezitări. Cu influențe ale culturii. Cu interpretări. Da, frate, da, n-ar... Nu lucrează Dumnezeu și prin oameni. Știi, genul ăsta de interpretare a avut-o. Genul ăsta de interpretare în care a zis, înțelegem noi că e suveran Dumnezeu, dar poate că Dumnezeu așteaptă și noi să. Și-au greșit. Până astăzi e efectul greșelilor. Dar 25 de ani a așteptat să se nască Isaac. Și mai mult, a adormit știind că e în căutarea cetății care are temelii tari. A adormit în Domnul fără să vadă împlinirea deplină în Hristos. A faptului că în sămânța lui vor fi binecuvântate toate semințiile pământului. Se așteaptă de la noi cei credincioși să se vadă că suntem ai Domnului și că rodim în mijlocul dificultăților fizice, de familie sau financiare prin care trecem. Sunteți aici, frați și surori? Sunt alții care ne urmăresc pe internet și care trec prin grele dificultăți fizice. O boală necruțătoare sau o boală pe care o duc în trup de ani de zile. Sau anii bătrâneții cu necazurile lor în trup. Apasă greu. În acest context, Scriptura spune, de la noi se așteaptă să se vadă lucrurile bune care însoțesc mântuirea. Uitați-vă la sfinții care au trecut prin asta și imitați-le credința și răbdarea. Doamne, întărește-i pe cei care trec prin necazuri fizice, cu toate implicațiile lor grele. Sunteți aici sau ne urmăriți pe internet? Unii care treceți prin dificultăți în familie. Nu vă mai înțelegeți. Ține minte că dragostea vine dintr-o inimă curată, un cuget bun și o credință neprefăcută. Dacă zici azi, dar s-a răcit dragostea, cred că ar fi bine să-ți evaluezi inima și conștiința și convingerile și să te uiți bine la izvoarele dragostei. Ceva i-a otrăvit acolo. De atâtea ori suntem nevoiți să spunem ca păstori, unora care o duc bine și fizic, sănătoși, și financiar, dau tensiuni mari între ei și suntem nevoiți uneori să le spunem, întreabă pe cutare sau cutare când a aflat că i-a murit cel drag, cum e, ca să înțelegi cât e de greu, ca să înțelegi. Să vă prețuiți acum și să nu te joci cu darul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Dar alții treceți tocmai prin dificultatea aceasta că a plecat cineva drag. Fie a plecat mai departe și ți-e dor să-i vezi. Fie a plecat în lume și ți-a rupt inima că nu-i lângă Domnul. Fie a plecat în veșnicie și știi că e credincios și că a fost credincios sau credincioasă și nădăjduiești în întâlnire în glorie cu Domnul. Dar ți-e greu. Tare greu. În dificultățile de familie pe care le găsim la oameni din Scriptură și la oameni credincioși în istorie, Domnul așteaptă să vadă lucrurile bune care însoțesc mântuirea. Sau poate că sunt dificultăți financiare. Ți s-a prăbușit afacerea. Ți-ai pierdut casa. Nu ai serviciu. Sau ai foarte puțin. Sau pensia este extrem de mică. Și sunt mari dificultăți prin care treci. Știi că în contextul acesta financiar, spune Apostolul Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește? Știi că nu e așa o expresie pe care să o spunem la examen? Nu are de face cu aia, știi? Acolo trebuie să înveți. Știi că nu are de a face cu competiția în care intri, știi, o sportivă. Nu, nu, nu. Și nici, repet, nu este un moto așa cu implicații generale. Pavel spune lucrul ăsta când spune m-am învățat să am și m-am învățat să n-am. În acest context în care spune m-am învățat să trăiesc în belșug sau în lipsă, spune pot totul în Hristos care mă întărește. Dar care sunt lucrurile bune care însoțesc mântuirea? Le-am văzut în dimineața aceasta și le adun acum. Știi că în textul acesta, textul ne vorbește despre credință, nădejde și dragoste. Începe cu dragostea, continuă cu credința și sfârșește cu nădejdea. Calitățile acestea sunt calitățile oamenilor mântuiți. Aici nu e vorba de credința care a dus la mântuire, ci credința care crește pentru că ești mântuit. Nădejdea care crește pentru că ești mântuit. Dragostea pentru Domnul și Sfinți care crește pentru că ești mântuit. Dar cum se arată credința, nădejdea și dragostea? În răbdare. În multă răbdare. În multă răbdare. Doamne, binecuvintează Biserica Emanuel. În această ultimă zi a anului, Domnul așteaptă de la noi lucruri mai bune care însoțesc mântuirea. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne-a lucrat și anul acesta pământul inimii. A udat ca să aducă roadă. Lasă să aducă roadă în inima ta. Ca numele Lui să fie slăvit, în timp ce noi călcăm pe urmele Sfinților Lui Dumnezeu, cu răbdare, în credință, nădejde și dragoste. Amin.